Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza, Reyes Lintxeta eta Josu Ganuzarekin.
Entzuleok, arratsaldeon lankideok, ordua maia beste aldean, ariaren beste aldean, kaixo Reyes, zer moduz?
Arratsaldeon Josu Ganuza, arratsaldeon Amaia Lasa, Amaia gaur Irrintzi dorrean dago, baina...
Zigortuta.
Hori da, baina gu atera egin gara, eskapatu egin gara, eta etorri gara, egia esan gure txetik ez sobera urrutira, liburutegi nagusian gaude mendebaldean, eta hemen oso gustura, bueno, hemen ari gara gu ozenki izketan, baina nik uste dut beste...
Igual tarteka entzungo da.
Bai, ez? Beste guztiak daude. Ixilik, jende gutxi dago ordu honetan beti ere.
Jarri garela, aurren liburuk egitik gertu, beti hor, agian, zarta puntutxoa dagoelako, eta...
Bai. Dena den orain, bueno, jende gehiagi ez dago, eta hemen daudenak orain liburutegi nagusi honetan ari dira ikasten, irakurtzen, batzuk pasatzen dira liburuekin, beste batzuk, mugimendu gehiagi ez dago,
bueno, ikaste,
baina opero bai.
Ikasle pila dago, bai, gara dugu horre hemen ondoan ere kontserbatorioa dagoela, eta etorri nahi zenean, hor, ikasle pila zegoen horre ondoko tabernan, bai, terrazan, eta...
Ah, baina tabernan.
Bai.
Eta terraza.
Baina ikastera joan barzirela gero esaten.
Bai, bai, hori esaten dute beti, baina gero.
gero zergatik gaude hemen.
Bai, gero mugimendu gehiago izanen da, hemen, hain zuzen ere, zazpietan oso mainguru interesgarria izanen delako editargik antolatuta. Eta hori da, aurtengo argitaletxen azokaren barrenean. Badakizue hori heldu den astean zabalduko dela, baina aurreko aste honetan hainbat kontu egiten ari dira hemen liburutegi nagusiarekin elkarlanean, atzo Bernardo Atxaga eta Mikel Valverde izan ziren eta gaur ba itzulpengintzaren inguruko mainguru bat eginen dute 7etatik aurrera eta horregatik etorri nahi izan dugu guk ona itzulpengintzaz oro har hitz egiteko ez da?
Bai, itzulpengintzaz hitz egingo dugu, baina baita ere edizioaz hitz egingo dugu, etokiko editorez, gogaratu behar dugu, edizioaren aste hau, bueno, Nafarroako edizioaren seigarren azokaren baitan edo seigarren edizioaren azokaren baitan kokatzen dela, urrengo astean hasiko da azoka hori, baina aste honetan edizioaren astea da, eta hori, ba, hemen gaude, Nafarroako liburutegian, eta anfitrioiak, nola ez, Nafarroako liburutegien sarea, eta editargi ditugula, eta editargiko lagunekin ere hitz egingo dugu, Nafarroako editoren elkarteko kidekin, eta ez edo zen kiderekin, baizik eta bere zuze presidentearekin, lehendakariarekin, Aritz Otazurekin hitz egingo dugu eta hemen dugu ja dagoeneko. Kaixo Aritz, arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, ze moduz?
Ba, bueno, ongi, zu zer moduz? Lanpetuta pentsatzen dugu ze bi aste nahiko potolo, bueno, bi aste ez hiru izango dira osotara, bai. Azoka amaitzen denerako eta bai. Bera azokaren desmontaketarekin ia bete oso bat emango duzu topera lanean. Gehi, aurretik zegoen prestaketa lan guztiarekin.
Bai, hoixe da. Bueno, arratsaldeon. Hoixe ez eta guretzat, bueno, elkarte txikia gara. 13 bazkide gara eta bueno bai azkenan prestatzea horrelako gauzak ba ez dira errezak guretzat zati duzuan bezala gutxi gara baino noski geroz eta jende gehiago etortzen da gure azokara geroz eta pertsona eta entitate gehiago eta argitaletxe gehiago parte hartzen dute datu txiki bat 21 gaude ja guretzat asko da eta pentsatu behar dugu argitaletxe gutxi daudela Nafarroan gutxi konparatuz baino proportzioan asko. Eta azkenean, ba, hasi ginen bi gauza honekin, ideia honekin, bai txalaparta, bai mintzoa, gero ja torri ziren denon artean eta txala, eta pamiela, eta gero ja, ba, bueno, orain gaude, hogeita bat, azoka honetan, ez da, guretzat da izugarria, izugarria noski. Baina bai, lanpetuta hori beti, dena den.
Bai, komentatuko dugu, hitz egingo dugu azokaz, datozen minutuetan, elkarrizketa honetan, baina edizioaren astea abiatu da, atzo abiatu zen, atzokoan Bernardo Atxaga eta Mikel Balberderen arteko solasaldi elkarrizketa entzuteko aukera izan genuen, ezakite ze gogoetan abarmenduko zenuke euskarazko elkarrizketa horretatik?
Bueno, nik ez nintzen egon, baina kontatu zidaten, eta azkenean nik pentsatzen dut oso importantea dela horrelako gauzak egitea, ez? Askotan egiten dira, eta ikusten dugu, ba, jendeaz dela tortzen, edo konferentziak egite ditugula eta jendeaz dela tortzen, bueno, askotan gauzak egin behar dira, egin behar direlako, listo. Kultura jorratu behar da, jorratu behar delako. Eta esan didate oso, bueno, izan zela oso potentea, gustatu egin zela, eta gainera nik ez dut, uste dut ez dugula ondo esan, edo ez dugula albista hau eman, streamingen bidez ikusi daiteke. Zeta baton batek esan zigun, jo, baina izin daiz joan, ez dakiz zer. Bueno, denak, bai gaurkoa, bai biharkoa, ostegunekoa barkatu eta ostiralekoa, streamingen bidez ikusi daiteke. Orduan, euskara mundua noski hobi dago, hor dago, fuerte dago, indartxu dago, eta noski editarrikoek, ba, pensatzen dugu baita ere jorratu behar dela.
Reyes, zu bai egon
zian. Bai, ini izan nintzen, eta, bueno, dendena grabatu genuen gainera, eta baimen guztiak eskatuta noski, eta laburpen bat eginen dugu noski gure entzulentzako. Oso interesgarri izan zen, Mikel Balberde marrazkilariak kontatu zuena, Bernardo Atxagak kontatu zuena, beti bezala, dizdiratxu, eta haien arteko elkarlana, nola sortu zen, nola lan egiten duten, eta, bueno, ba, kritika puntuak ere bai, bakigun olakoa den Bernardo Atxaga, eta ez duela bilorik mingainan, ez da? Eta hoxe, ba, kritika batzuk kulturaren kudeaketaren inguruan, eta nola funtzionatzen duten gauzek. Beraz, bai, streaming bidez eskaini zen, eta guk ba, laburpen bat eskainiko diegu noski laster gure entzulei.
Bai, Nafarroako edizioaren astea azokaren atarian ospatzen dela aipatu dugu hasieran, atzoko prentxaurrekoan ere horrela azaldu zenuten, biak editargiren eskutik, edizioaren azokari dagokionez, gero ere despistaturen bat baldin badago azalduko diegu zer den editargi edo zertan datzan, baina zein da aste honen helburua, edizioaren aste honen helburua?
Bueno, ba, 6 urte dara mazkigu azoka honetan, eta helbura da berdina. Beti ari gara esaten berdina. Ba, jendea esagutzu behar dituela Nafarroan dauden argitaletxeak. Hori beti danik esan dugu, ez? Jendea, ba, hemen Nafarroan ze argitaletxe daude, nolakoak dira, ze egiten duten, ondo egiten dituzte gauzka, txarto, eta askotan ba, jendea erosten du ikusten duena. Eta hori, eguneko ez dakizen bat, baina erosten dute, ba, bueno, ikusi duten liburua, edo ez dakiz irratian entzun duten liburua, eta gu azkenean, ba, hangabiltza, orgen biltzan, ba, beti ba, ferietara joaten, Durangora batez ere, baina hemen ezen egiten feriarik. Nafarroko liburaren edo edizioaren feria bat, liburaren azoka bai.
Baina hor saltzaileak egoten dira.
Bai, noski.
Baina ez argitaletxeak. Ze,
hori da
desberdintasuna, eta horregatik batzuk nahastu egiten dugu dena. Za?
Eta gainera saltzaileak egoten dira, bueno, liburuendak egoten dira, eta denetarik dago liburu azokan. Gura azokan bakarrik daude Nafarroko argitaletxeak. Eta orduan gure libura, gure katalogo ateratzen dugu. Noski, liburu benda da ezin du gure katalogo oso atera. Orduan, ba, guk ikusten genuen, ba, zegola hor arazo bat, ez? Arazo bat. Eta bestela, bari gara pixkat usten dena, liburu den, ba, bueno, ba, ez dakit beraien edo iritzia, edo ze liburu jarri behar dituzten, edo ze ez, eta ze gustoko duten jendeak, eta ze ez. Bueno, ba, guretzat feria hori da. Jendea esagutzea, gure argitaletxeak, eta noski, eta baita esaten digute, saltzea, noski, baita ere.
Hori da. Nafarroan, zenbat liburu argitaratzen dira urtean?
Ba ikusi, gure erakundea, 200, lenguan esan zenean baita ere, eta galdetu nuen 262 ateratzen ditugu. Beraz, eta datu poli bat da, ja, egunero liburu bat ateratzen dugu. Eta 1,3 uste dut dela porzentaia. Eta ni datu batzu pasatu zidaten, eta Nafarroan jaia 700+ edo 800. Hor hartzen da dena. Eske, karo, hor dago baita ere, bueno, ez genuke esango trampa dela, baina bakizue deposito legal edo ISBN eura jarri behar dela baita ere folletoei eta horrelako gauzei. Hori argitalpen balda, bueno, ofizialki bai. baino guara hitz egiten liburuz, liburuza, liburutaz barkatu. Eta orduan, ba, liburuak gu pesatzen ditugu gutxi gora bera 600 bat argitaratzen direla.
Eta euskarazko proportzioa?
Euneko gehia, euneko gehia. Bai.
Beraz, horre datu adierazgarria, azokarei dagoki honez, eta azokarekin jarraituta, iaz, duela urtebete editore independenten nazioarteko topaketarekin bat egin zuten jardunaldi hauek, ze gogo eta ze ikasketa nabarmenduko zenuke iazko topaketa horietatik?
Bueno, iazko izan zen izugarria. Osea, guretzat izan zen izugarria. Nik ez dakit jendea edo kultur munduan, ibur munduan, Nafarroan horrelako gauza bat egin den. Nik ez dakit, nik ez eta nazioarteko aliantza edo Parisen dagola, han 750 argitaletxe daude mundu osokoak. Eta hemen egon ziren 62 naziotako argitaletxeak, 62 hemen. Eta gu bezalako erakunde bat horrelako gauza bat egitea, ba, egiten dira, nik uste dut dira 5 egin dira 4 bakarrik, eta gu konpetitu genuen ba, koloniaren kontra, Valentziaren kontra, eta bueno, ba, lortu genuen, hemen egotea, diruarekin, bueno, dirua izan zen hor, izan genuen, ba, basaten den bezala, ba, pasatzeko, baino lortu zen hemen egitea, izan genuen baitare laguntza, noski Nafarroko gobernuko laguntza, Euskara Bidea baitare eman zuen laguntza, industria baitare eman zuen laguntza, eta atera genuen aurrera, es? Ba, hemen genuen egon ziren jaia lareunen bat pertsona, es? Eta gero streamingen bidez jarraitu zen, eta bueno, jendea jartzen badu, ba, nazioarteko topaketa hau, interneten ikusiko du, ba, albisteak egon direla mundu osotik, es?
Argitaletxen olimpiada moduko bada, es?
Bai, bueno, bai, ikusi hori izan zen marketing aldetik gaizkin genuz, eta hori da esaera. Izan zen izugarria, esan ziren aste bat azkenean, lau egun, baino aste bat izan zen izugarrizkoa. Orain, bueltatzen gara pixka bat, horrelako edizioaren asteak egitera, baino hori izan zen, ba, bueno, guretzat, izugarrizko ba, ospakizun bat azken finean, ez? Eta hori lortzea, gure 5. urtean, ba, bueno, eta kontaktuak egin ziren, eta hemen egon ziren jende hitz egiten, eta bueno, beste toki batzutatik jakiten ze egiten dute eta nola argitaratzen dute.
Eta bidena bar batzuk jakin zuten euskera bera existitzen zela.
Hoixe, bai, hoixe.
Bai, aurtengo azokari dagokionez atzo astelenean iragarri zenuten azkenen leku aldaketa izango duela. Bueno, zer dela eta ez dakite zerbait gehiago jakiterek izan duzuen udalaren partetik eta bueno, azaltzea non izango den, ze oraindik baten batek karteletan ikusiko du Gaztelu plazan dela, baina ez da Gaztelu plazan izango.
Bueno, izango da Sarasate pasalekuan, Gaztelu plazan izan bartzen, udaletxea ba bueno, hor arazoren bat izan zuen eta bueno, bihatzen gaitu Sarasate pasalekura, ez? Bueno, ez dut berriro esango batzo esan nuenaz eta nik uste jendea pixkat enteratu dela ze gertatu egin den, nik uste terru bat egon dela garbia eta bueno, bazkenean gu Sarasatera joaten gara, ez? Eta orduan orain ze egin bar dugu, bueno, ba pentsatu Sarasaten gaudela, ez gaudela ez dakit ze eskina batean hor iluntasunean, baizik eta Sarasaten gaudela eta lortu bar duguna da kultura mugitzea, liburuak mugitzea eta eskatzen digo jendeari ba etortzea, ez? Etortzeaz eta behar dugulako. Orain berriro uste dugu, ba, lau bos hilabete gabiltzala ba nahiko txarto berriro, Ukrainiako gauza hauek medio edo esaten dutela, eta behar dugu berriro jendaren laguntza, ez? Osa, que libura erostera, Sarasatera, 26tik batera.
Hori da, hoiek dira data zehatzak.
Bai.
Eta horre, ba, leku aldaketa esan duzun bezala xea, atzoko aurkezpenean ja, mota guzitako azalpenak.
Ez que bestela programa bat eman barri datu hori explikatzeko.
Hori egia da, baina batez ere hori, agian, ez egit, mingarriena edo, ba, ze azalpen gutxi eman duten udalaren partetik, ez da?
Azalpen zero. Gainera gaur prentxan irakurri dut, ba, hango arduradunak egiten duen, bueno, esaten duena, ba, ez genukala, ba, baimena, bueno, baia hori ja da.
Zuek baimena eskatua zeneukaten martxotik, eh?
Martxoaren 4. Amaz, beraiek esatuten bezala, kon akuse de recibo.
Oixe.
Baina, bueno, horrela da bizitza.
Bai, beste, bueno, urrengo gonbidatua hemen zai daukagu, baina beste bi izpairu galdera ditut, aritz, lehena, azokaren egitarauaren baitan Sarasatera jendea erakartzeko gogora erazteko ere Sarasaten izango dela aurten azoka hori azkenean, zer nabarmenduko zenuke egitarauaren baitan elkartuko zareten editoren artean edo?
Ba, 7 eguneko festa bat, kulturaren festa bat izan behar dela. Izango dugu ba 30 konferentzia, izango ditugu noski liburuen aurkezpenak, ankarpa bat egongo da, hogeita bat, lehen esan dudan bezala, hogeita bat argitaletxe, elkarte egongo dira beraien liburuekin, katalogo osoa, eta hartuko dugu jaia pasaleku osoa, ez? Zeta, bueno, gabiltza hor nahiko lan egiten, zeta orain, bazan duguna Gaztelu plazatik ara joatea, ba gure estrukturan pixkat finkatzeko komplikatua da. Baina eskenean jendea tortzea, festa badagolako, liburuen festa, Nafar liburuen festa, argitaletxen festa, Nafartarren festa kulturala, eta orduan, ba, nabarmentza gauza bat edo bestea, ba, nik esango dana da, editargi.com gure webgunera joatera, eta nik usiko dute zenbat konferentzia, zenbat liburu arkezpen, eta zenbat gauza ba, egingo ditugu. Daukagu bihar argitaletxekoa junta, daukagu, elkartearen junta, eta orduan ari gara ikusten ea larun bat igande tastelenean zehozer gehiago egitea.
Eta horre, karpa bat jarriko duzue, hor aurkezpenak eta bar, izanen dira, bestelako topaketak ere bai, eta ongirutzen bat zaizue, gustatuko litzaiguke, gure traste guztiak hartuta, ara joatea, eta beste bueno, irratsaio bat handikan zuzienean egitea.
Nik ikusten du Reyes, dizutela informatu ondo, zeta hogeita zazpian,
bai,
egongo da Euskal Herria irratiko programa bat, zuzenean. Nik uste gainela zurekin negoziatu nuela programa hori.
Edo
programa hori zuk hartu zenula eta listo.
Hartu genuen tokia. Zuesan
zer dagoen.
Bai, gure asmoa da, negotea, intzuzen ere, argitaletxe guztietako ordezkariekin, idazlekin, eta bar, eta bueno, hitz egitea, zen nolako nobedadeak dauden batez ere, erakustokietan eta salmenta postuetan, eta hoxe, atxalde hon pasa.
Eskertzen zu asko, 27an izango da.
27an, 4-6etara, ongiritzen zaizu.
Niri primerakoa.
Eta joan baino lehen, konta eguzu haritze mesedez, gaur arratsaldean mainguru interesgarri bat izanen da.
Bai.
Eta gaur itzulpengintzari buruz itzeginen dute, gonbidatuek. Nortzu, egonen dira eta gai zehatza, zein da?
Ba, izango dugu, deitzen da itzulpengintzaren erronkak hizkuntza gutxituetan, eta izango dugu, hemen Fernando Rey nik uste denak esagutzen dugula, bera da euskarazko itzultzailea. Baita ere etorri behar zen Enrique Torreiro, baina azkenean Enrique ezin izan du, eta orduan, ez dugu berekin kontatuko. Txus Araguez, eta da aragoitarra da itzultzaia, eta Marta Pera Kukurel, katalandarra. Eta, nik uste dut, eta izango dela, nahiko konferentzia edo, debate polita ederra, eta noski baita ere esagutzen duguno Garazi Arrula, bere itzultzaia dela, eta txalapartako kidea moderatzaile gisa ibiliko da, baina noski baitare bera part hartuko du, ez?
Gure saio honetan egonen da Garazi Arrula amaiera aldera azaltzeko hain zuzen ere, nola dagoen gaia izan, nolako erronkak dituen hain zuzen ere itzulpengintzak eta bereziki hizkuntza gutxituetara egiten den itzulpengintza. Bihar beste itzordu interesgarri bat, biharrez etzi.
Ostegunen, hori da, izango dugu Ferrin de los Reyes Gómez, hau da, Espainiar estatuko aditu importantena inkunabletan, eta orduan, bere konferentzia, bere titula da, Espainiako inkunableak, ezaugarriak, enigmat eta ezoiko arkikuntzak. Badakigu denok, inkunableak direla 1450-etik, 1500-1501 arte.
Hori da, imprenta, asmatu arteko,
orixe.
Edo zabaldu arteko lehenbiziko liburu hori.
Horixe, eta nola sare sozialetan ikusi dut, eta hemengoak, hemengoak horrengin Nafarroa ginen, 1512 arte, orduan Fermin egingo duena izango da, hemen bibliotekan dauden inkunable batzuk atera, zeta gauza behar da, Espainiako inkunableak, eta beste batzu, Nafarroko inkunableak. Justos, eta esaten behar bezala, 1512 arte, gu independente izan ginen. Baino berak emango digu, nia orkestuko dut konferentzia edo Ferminen konferentzia hau, eta oso interesgarria izango da, eta horrelako tipoak oso komplikatua da ona ekartzea, ez?
Aha, eta erakutsiko dituzue, beraz, hemen dauden inkunableak.
Bai. Bueno, daude 72 uste dut, edo, baino baten bat aterako dute. Bai.
Ze polita. Eta bukatzeko, 21an, hain zuzen ere, ostiralean, ze saio, eginen duzue?
Emakumeak edizioaren munduan, noski, eske, askotan gertatzen da, badirula emakumeak ez daudela editore gisa, edo ez daukatela behain argitaletxeak, edo dena dela, eta noski baietz, eta oso ona gainera. Orduan, Mercedes de Castro, Marina Beloki eta Laura Morrón egongo dira, Mercedes de Castro al revés, da beraien argitaletxea, Marina Beloki kontinta metienez deitzen da beraien argitaletxea, bera Madrilen lan egiten du argitaletxean, baino, da herri oso potente batekoa, Miranda Dargakoa da.
Aha.
Ni bezala, eta gero daukagu Laura Morron Next Door Publishersko ba, argitaletxa. Bai, kontintametien esan, Next Door dira gure kideak. Eta bueno, ba, naiz eta Laura Morron Sevillatik etorri eta Sevillako izan argitaletxa hemengoa da, ez?
Aha, oso ongi. Hori ere, arratsaldeko zazpietan.
Hoixe.
Saioa beguziak zazpietan eta hemen Nafarroko liburutegian izanen dira.
Hoixe.
Horixe, eta gero ja, 26an gogoratu, Sarasate pasealekoan edizioaren feria zabalduko dela, aurten 6. edizioa. Aritzotazu, editargiko presidente jauna, Mintzoa argitaletxeko zuzendaria, eskerrik asko benetan, gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila.
Eskerrik asko zuei, beti bezala.
Bai, agur!